Fanjaka faharoa toko faefatra. Fahagagana tamin'ny diloelin'ilay mpitondra tena. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe: maty ny vady fompanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompontrosa haka ny zanaky mirahalahy ho andeviny. Dia hoy Elisa taminy: inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Fa hoy ra vehivavy: ny ankizivavinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara-monja. Ary hoy izy: andeha mindra bilany amin'ny namanao rehetra manodidina, de vilany tsy misy zavatra nefa aza tao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao, de aoka irindry baravarana ianao sy izy mirahalaza anakao, ary manidina amin'izany vilany rehetra izany, de atokany izay feno. De niala teo aminy ra vehivavy ka nirindry baravarana mba amin'izy mirahalazanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary no ny feno ny vilany, de hoy izy tamin'ny zanany: itondray vilany iray koa aho. Fa hoy kosa ireo taminy: tsy misy vilany intsony. Ary de nitsahatra ny diloilo. Diavy ra vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary hoy kosa izy: mandehana amidio ny diloilo ka hanefao izay trosan'olona aminao, ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao. Valisoan'ilay vehivavy sônemita. Ary tamin'indray andro Elisa dia nankany Sônema, ary nisy vehivavy mpanankarena teo izay nanery azy hihinankanina. Ary isaky ny mandalo izy dia nividinakao aminy hihinankanina. Ary hoy ra vehivavy tamin'ny lahy: indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika mandrakariva. Masina ianao, andeha isika hanao efitrano kely ambony rihana, ary asiantsika fandriana sy latabatra sy seza ary fanaovan'ny jiro azy ao. Ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no hipetraka. Ary tamin'indray andro dia tonga tao Elisa ka nipetraka tao amin'ilay efitrano ambony ary nandry tao. Ary hoy izy tamin'ny Gehazi zatoviny: antsoy ilay sônemita. Ary rehefa nantsoiny ra vehivavy dia nitsangana teo anatrehany izy. Ary hoy Elisa tamin'ny Gehazi: mbalazao amin'ny ra vehivavy hoe indro efa niahy ianao tamin'izao fiahiana rehetra izao ianao, koa inona kosa ny mba hatao ho anao? Tianao lazaina amin'ny mpanjaka va ianao, na amin'ny komandin'ny miaramila? Dia namaly ra vehivavy hoe mitoetra ty amin'ny fireneko aho. Ary hoy Elisa: fa inona ary no hatao ho anao? Dia namaly Gehazi hoe tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady fantatra ny lahy? Ary hoy Elisa: antsoy ary izy. Ary nony nantsoiny izy dia nitsangana teo ambaravarana. Dia hoy izy: raha ambi amin'ny fotoana, raha avy ny taona toy izao, dia hitrotro zazalahy ianao. Ary hoy ra vehivavy: tsy ary tompoko lehilahin'Andriamanitra aza mandangy amin'ny ankizivavinao. Kanefa nanana anaka tokoa ra vehivavy, ka noho ny herina ny taona dia tera-da izy tamin'ilay fotoana nolazainy Elisa taminy. Nitsangana velona indray ny zanak'ilay sônemita. Ary noho nefa lehibe ny zaza dia nankany amin'ny rainy tany amin'ny mpijinja vary izy indray andro. Ary hoy izy tamin'ny rainy: etre, ny andohako, ny andohako. Ary hoy ny rainy tamin'ny zatovo anankiray: ento hoany amin'ny reniny izy. Dia notrotroin'ilay zatovo izy ka nentiny ho any amin'ny reniny, ary nampifoiny izy mandra-pitatao vovona ny andro dia maty. Ary raha vehivavy niakatra ka nampandry azy teo amin'ny fandrin'ilay lehilahin'Andriamanitra dia narindriny ny trano ka nivoaka izy. Ary niantso ny vadiny izy ka nanao hoe: masina ianao, asaivy misy zatovo anankiray mankaty amiko mitondra briky vavy anankiray, fa andeha fangana ho any amin'ny lehilahin'Andriamanitra aho dia hiverina indray. Fa hoy ny lahy: inona no akanesanao any aminy anio, nefa tsy mba andry tsy nambonana na sabata tsy inona izao? Ary hoy ra vehivavy: ka nahoana aza? Ary ra vehivavy dia nanisy lasely ny briky vavy ka hoy izy tamin'ny zatoviny: ampandehano izy ka mizora, aza miahotrahotra akory amin'ny fampandehananao azy raha tsy ampijanoniko ianao. de lasa raha vehivavy nankany amin'ny lehilahin'andriamanitra tany an-tendrombohitra Karmela. Ary raha voatazany lehilahin'andriamanitra avy ery izy dia hoy izy tamin'ny Gehazi zatoviny, ilay sônemita lahy ry, masina ianao, miazaka zah itsena azy ka ataovy aminy hoe tsara ihany va ianao, tsara ihany va ny vadinao, tsara ihany va ny zazalahy? Ary hoy ny famaliny, tsara ihany. Ary rehefa tonga tany amin'ny lehilahin'andriamanitra tany an-tendrombohitra izy dia nandray ny tongony, fa Gehazi nanatina hampiala azy. Nefa hoy ny lehilahin'andriamanitra, avelao ihany izy fa ory ny fanahiny ao anatiny, ary Jehovah efa nanafina izany tamiko fa tsy nanambara tamiko. Dia hoy raha vehivavy, moa naniry zaza taminao va aho tompoko? Tsy hoy va aho aza mamitaka ahy? Ary hoy izy tamin'ny Gehazi, misy kina ary entro eny an-tananao ny tehiko ka mandehana. Raha mifanena amin'olona ianao, aza miaraba azy, ary raha misy miaraba anao, aza mamaly azy akory, ary apetrao mitavany zazalahy ny tehiko. Ary hoy ny reniny zazalahy, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, dia tsy hiala aminao mihitsy aho. Ary ilay lehilahin'andriamanitra nitsangana ka nanaraka azy. Ary Gehazi nialoha azy ka nametraka ny tehina teo amin'ny tavany zazalahy, fa tsy nisy feo na faharenesana. Dia niverina ny tsena azy indray izy ka nilaza taminy hoe tsy mahatsiaro akory ny zazalahy. Ary rehefa tonga tao an-trano Elisa, indro maty ny zazalahy sady nampandriana teo am-pandriany. Ary niditra izy ka nirindrom-baravarana tao izy ro lahy, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah. Ary niakatra izy ka nandry ny ampitra tambonin'ny zazalahy, ka ny vavany nataony tamin'ny vavany, ary ny masony tamin'ny masony, ary ny tanany tamin'ny tanany, ka dia nafana ny tenany zazalahy. Dia niasa dia tao an-trano izy, ary niverina ny ampitra taminy indray. Dia nihevina impito ny zazalahy, ary nihiratra ny masony. Ary Elisa niantso an'i Gehazi ka nanao hoe, antsoy ilay sônemita. Dia nitsoiny izy. Ary rehefa tafiditra tao aminy izy, dia hoy Elisa, raisy ny zanakao. Dia niditra raha vehivavy ka niantoraka tamin'ny tongony sady niankohoka tamin'ny tany, dia nandray ny zanany izy ka lasa nivoaka. Fahagagana roa hafa nataony Elisa. Ary Elisa niverina nankany Gilgala, ary nisy mosary tamin'ny tany, ary ny zanakalahin'ny mpaminany nipetraka teo anatrehany ka hoy izy tamin'ny zatoviny, ataovy eo an-tokoana ny vilany lehibe ary mahandroa hanina ho an'ny zanakalahin'ny mpaminany. Ary ny anankiray nivoaka tany an-tsaha hitsongoanana ka nahita voatango moalavo maniro azy, dia nanangona voan'ny ray trotroana avy amin'io. Ary noho ny tonga izy dia nisolatsy larany narotsany tao amin'ny vilany nisy ny hanina, fa tsy nisy nahafantatra. Ka dia niloarany hoanin'ny olony izany. Ary raha mbola nihinana izy dia nitaraina hoe, ry lehilahin'andriamanitra, misy mahafaty ao ambilany. Ary tsy azo ny nohanina. Fa hoy Elisa, itondray koba. Dia narotsany tao ambilany ny koba ka hoy izy, andoary amin'izao ny olona hoaniny. Ary dia tsy nisy zavatra nampaninina intsony tao ambilany. Ary nisy lehilahy avy tany Bala Salisa nitondra mofo avy amin'ny voalohambokatra ho an'ny lehilahin'andriamanitra, dia mofo vary orde aroapolo sy saloim-bary maitso tao an-kitapo. Dia hoy Elisa, omeo ny olony reny hoaniny. Fa hoy kosa ny mpanompony, hataoko ahoana ny fametraka ity ao anolohan'ny zatolahy? Ary hoy indray Elisa, omeo ihany ny olona hoaniny. Fa izao no lazain'i Jehovah, ihinana izy ary mbola hisy sisa tsy lany. Dia narosony teo anoloany ka dia nihinana izy ary mbola nisy sisa tsy lany aza araka ny tenin'i Jehovah.